Mano technologijos.
Radio laida apie išmaniuosius prietaisus, technologijas ir žmonių pristaikymą prie jų. Laidos klausykite pirmadienio rytais 7.30, laida kartojama trečiadieniais 12.30 ir penktadieniais 17.30.
Mano technologijos.
Sveiki, čia Tomas Stasiukaitis ir šiandien kalbėsime apie mažus dalykus. Gal reikėtų sakyti ne tiek mažus, kiek trumpus. Esam kalbėję apie didelius, labai didelius daiktus, apie nelabai didelius, o čia bus labai maži, labai trumpi dalykai. Bus bangos. Kalbėsime apie trumpabangininkus ir trumpąsias bangas. Šią temą kalbuosi su Broniumi Sriubu, trumpabangininku radio mėgėjų. Sveiki.
Labadiena, malonus radio klausytojai.
Taigi, ponas Broniau, kasgi per skėčiai tokie būna prie trumpabangininkų namų? Kalbu apie didelės antenas tokias.
O, didelės antenas, dideli skėčiai. Čia iš toliau taip turbūt tik tai atrodo. Antenos yra trumpų bangų, jos yra tikrai nemažo dydžio ir tas skėtis turbūt asocijuojasi su to, kad galiniai elementai yra nusvirę ir atrodo kaip skėtis. Visgi trumpos bangos nėra tokios trumpos, mes vadiname trumpas bangas, kurių bangos ilgis yra nuo 160 metrų iki 10 metrų. Taigi įsivaizduokite, kad tos antenos tikrai nėra mažos. Palyginimui galima pasakyti, kad pirmo kanalo televizijos antenos vieno elemento ilgis yra tik tai 3 metrai, o mūsų elementų ilgis yra ir 10 metrų, ir 20 metrų. Tai to turbūt todėl asocijuojasi ir su skėčiais.
Tokio ilgio bangos, o vadinamos trumpos. Na, gerai, trumpos bangos, kiek jos gali sklist? Kokie atstumai to sklidimo?
Nu, tų atstumų negalima nusakyti, nes atitinkamom sąlygom gali išgirsti savo signalą apėjusį apie žemės rutulį. Vienos bangos geriau sklinda vienu paros metu, kitos bangos sklinda kitų paros metu, taip kad eteris visuomet yra pilnas radio mėgėjų, nesvarbu koks tai paros laikas, mes sakykime naktį geriau bangos sklinda trumpesnėse bangose, dienos metu tai yra ilgesnėse bangose, o dienos metu trumpesnėse bangose.
Minėjot, kad visą laiką eteris pilnas, vis kažkas tai šneka. Kaip suvaldot visą tą informacijos srautą? Juk eteris tai toks dalykas, na ir mes dabar štai su jumis šnekame, o radio klausytojai mūsų klauso. Jeigu staiga pradėtų kalbėti 2, 3, 5, 10 ar dar daugiau kalbėtojų, tai jau klausytojom būtų ne kažkas. Kaip čia suvaldot visą šitą?
Nu, jūs naudojate tik vieną dažnį. Mes naudojame dažnių ruožą. Ir mes galime pasirinkti, sakykime, dažnį, kuris tuo metu yra švarus, pašaukti visiems ir visuomet atsilieps kas nors iš kažkurio tai žemės taštelio, norintis su jumi pašnekėti. Taip, kad eteris, aišku, kartais būna ir perpildytas, bet visuomet galima surasti laisvą tarpelį, kur galima įsiterpti ir pašnekėti su korespondentu.
Štai minėjote, kad galima pašaukti visiems. Kaip tas šaukimas vyksta? Čia tiesiog įjungi mikrofoną ir atsiliepia kažkas?
Nu ne, sakykime, jeigu mikrofonu, tai sakai visiems, čia, sakykime, mano šauktinys yra Y5O, kviečia ryšiui. Tai galima daryti lietuviškai, angliškai, kokiom kalbom, tik tai šnekitom kalbom, ir galima tai daryti ir būtinai tave kas nors pakvies.
Minėjote, bet kad žodžiu, o kokiu dar būdu galima kviesti ryšį?
Dar galima kviesti ir telegrafu, vadinama senai Morzės abėcėlė, kas dabar po truputį netgi, sakyčiau, yra atgimsta. Taipogi yra ir skaitmeninės darbo rūšys, kur galima kviesti radio teletaipų ir kitom skaitmeninėm radio ryšio reiškia priemonėmis, bet tada jau dingsta betarpinis bendravimas tarp žmonių, bendraujama tik tai klaviatūros ir monitoriaus pagalba.
Kol kas, ko gero, klausytojams tik daugėja klausimų. Vaje, prie mikrofono trumpa bangininkas, jie kažkokiu būdu išsikviečia viens kitą ir kalbasi. Kalbėti galima įvairiom kalbom, kaip supratau, kokia kalbi, reiškia tiesiog atitinkamai ir atsilieps, arba lietuviai, arba štai iš užsienio. O jeigu kartais norėtum su protingiausiu žmogum pasaulyje kalbėti, tai reikėtų palaukti, kol tavo signalas apskrieja aplink žemę, na ir išgirsti save, ko gero.
Tai būna labai retai, bet vis tiek tą signalą išgirst gali padavus, sakykim, vieną telegrafo tašką. Ir tas taškas grįžta aidu apkeliavęs apie žemės rutulį.
O kaip taip yra, kad tas signalas apkeliauja aplink tą žemės rutulį?
Nu, tai čia sąlygoja bangų sklidimo sąlygos. Ne visuomet taip yra, bet taip būti gali ir kartais būna.
Čia, ko gero, maždaug veikia taip, kad štai mūsų antena išskleidžia bangas ir atsimuša į žemę, atsimuša, nu, grubiai pavadinsiu, į dangų, vėl į žemę, vėl į dangų, na, ir tokiu būdu taip banguojant sulaukiam to signalo.
Taip, jūs visiškai teisus, kadangi ta banga padaro labai labai ilgą kelią, užtat ir gauname truputį tokį nediduką užlaikymą.
Kas per įrangą yra naudojama? Ką naudoja trumpa bangininkai, kad galėtų vienas su kitu susisiekti?
Nu, tai pagrindinis mūsų instrumentas yra siųstuvas imtuvas. Anksčiau mes tai darydavom savo rankom, bet dabar pramonė išleidžia ypatingai rytų kraštuose, Japonijoje, Malaizijoje, Kinijoje, labai labai daug aukštos kokybės siųstuvų imtuvų, kurie yra vienam korpuse. Toliau, kas nori, naudoja galios stiprintuvus ir antenas. Antenas daugumoj daro radio mėgėjai patys, galima dabar ir nusipirkti jų. Taipogi naudojame įvairius kompiuterius, įvairią garso apdorojimo techniką, kuri tik tai padeda. Mes, kaip ir visi kiti, einam su gyvenimu koja kojon ir naudojamės visais civilizacijos pasiekimais, patobulinant savo darbą eteryje.
Suprantu visą smagumą, kai nebuvo interneto. Vis tiek, bet kokia atveju, žmonės yra komunikuojantis ir štai susisiekti su netgi kitam pasaulio krašte esančiu žmogum, pasikalbėti, na, tai būdavo tam tikras, vat, iššūkis toks štai, vat, aš pakalbėjau ketinę. Dabar, iš tikrųjų, galima per socialinius tinklus ir kitais būdais akimirksniu irgi štai imti ir sukomunikuoti, bet trumpa bangininkai niekur nedingsta. Kasgi tokio, taip pavadinčiau, kabina tą trumpo bangininkų bendruomenę?
Matot, čia jūs kaip susirišat per socialinius tinklus, per mobilio ryšio tinklus, tai jūs į šį patį ryšio užmezdimą nieko neįtakojate. O mes, pradedant nuo aparatūros gaminimo, pradedant nuo antenų darimo, sakytume, daugiau žinome visą fiziką, kaip tai vyksta, ir reiškiasi, mes daugiau įtakojame į tą procesą, tame ir yra ta vadinama vadelė.
Kaip visa tai veikia pats užtikrinimas, sakykime, taip, eterio, švaraus eterio? Ar yra kažkokie tai inspektoriai, na, pavadinkim, policininkai, kurie prižiūri, kad kiti neterštų eterio?
Oi, tai kaip ir jūs, taip ir mus kontroliuoja ryšių reguliavimo tarnyba. Ten jie turi specialius padalinius, kurie seka, kad mūsų eteris būtų švarus, neužterštas, ir mes dar vis jo turėtume. Jeigu nebūtų tos tarnybos, eteris jau senai turbūt būtų užterštas ir absoliučiai nebūtų vietos niekam.
Aš taip įsivaizduoju, sėdi žmonės, kurie su ausinėm klauso kas vyksta, ar kalba kažkas, ar ne, ir jeigu per daug kalbus žmogus, kažkaip jį sugeba sustabdyti? Kaip tai?
Ne, tai buvo gal tarybiniais laikais, kaip jau buvo totalus klausimasis, totalus sekimas, dabar to nėra, dabar yra, sakykim, pasirinktinai, šitas dalykas daromas, nu, aš daugiau į tą radio ryšių tarnybos virtuvę nenorėčiau lysti giliau, tai yra daugiau jų darbo specifika, bet Peteris yra paskutiniais metais vis tiek, jis yra labiau užterštas visokiais pramoniniais trukdžiais interneto, trukdžiais, bet dar, kaip sakant, gyventi galima ir gyventi neblogai.
Štai žmonės, du žmonės, tarkim, jūs Lietuvoje ir kažkur Europoje ar kitam pasaulio krašte šnekatės. Tarkim, norite kažką perduoti, kokią svarbią žinutę, kad kiti neišgirstų. Ar jūsų ryšys yra kažkaip koduojamas? Na štai, GSM mobilusis ryšys tarkim, yra koduojamas. O jūs, ar tai, sakykim, turėdamas įrangą ir anteną galėčiau įsijungti tam tikrą dažnį ir jūs išgirsti, ar vis tik kažkaip girdėčiau tik šnipštimą?
Ne, jūs visą laiką girdėtumėte mus, ką mes kalbame, jeigu suprastumėte morzės abėcėlę, suprastumėte, ką mes perduotame, mūsų ryšiai yra atviri ir tikrai nekoduojami.
Kaip supratau, tuo pačiu dažniu galima perduoti ir morzės abėcėlę ir kalbėtis tiesiog žodžiu. Štai, labą dieną, aš esu Jonas, Petras, Tomas ir panašiai.
Ne, tarptautinė ryšio organizacija yra išskyrus dažnius. Sakytim, mes turime 20 metrų bangos diapazoną. Tai kažkiek tai pradžioj diapazono leidžiama dirbti telegrafu, paskui skaitmeniniam darbo rūšimu, o paskui jau ir mikrofonu. Taipgi, kad vienas su kitu nesimaišo.
Aha, reiškia, kalbant, staiga nepradės pipsėti kažkas. Štai labai įdomus dalykas irgi man pasirodė. Tarkim, turiu įrangą visą ir esu Tomas Stasiukaitis ir noriu, tarkim, pabendrauti su Broniumi Sriubu. Bet aš eteryje tokio Broniaus nerasiu. Bus toks dalykas kaip šaukinys. Kodėl šaukiniai, kas tie šaukiniai ir na, kas čia per sistema tokia?
Taip, Tomai, tu teisus. Jeigu tu norėtum pabendrauti su manim, turėtum gauti šaukinį, o šaukinį gauti reikia išlaikyti egzaminus kaip kuriuos. Ir manau, kad be problemų tu tą šaukinį gautum. Visi šaukiniai Lietuvoje prasideda LY, paskui skaičius, paskui dar kelios raidės. Tai yra tarptautinių organizacijų išduota abreviatūra tokia, kurią jūs taipogi galėtumėte pamatyti ir ant lėktuvų. Pastebėkite, irgi ant lėktuvų prasideda LY. Ir tokių šaukinių Lietuvoje yra išduota apie 800. Apie 800 nėra didelis tai skaičius, palyginus su Jungtinėm Amerikos valstijom, pavyzdžiui, kelių metų senumo duomenis išduota 742 tūkstančiai. Šaukinių ten tiek yra radio mėgėjų. Japonijoje apie 500 000 yra radio mėgėjų. Ir gana žymių žmonių yra. Ir karalių, ir astronautų, ir kosmonautų. Buvo radio mėgėjas Jordanijos karalius, buvęs Ispanijos karalius, Juanas Karlosas taipogi yra radio mėgėjas, Tailando karalius, ministrų pirmininkų yra, Indijos ministras pirmininkas Radžyvas Gandis buvo radio mėgėjas ir jo žmona Sonia taipogi.
Štai pagaliau, nors vieną moterį paminėjot, kaip tik norėjau klausti, štai minit vyrai, ar yra jūsų bendruomeniai, radio mėgėjų bendruomeniai moterų?
Yra moterų, aišku, ne tiek daug kaip vyrų, bet turime radio mėgėjų ir moterų ir, sakytime, Vokietijoje yra moterų radio mėgėjų klubai, kurios organizuoja savo vasaros stovyklas, įvairias išvykas ir taip toliau, ir taip toliau.
Štai dar įdomus dalykas. Esu girdėjęs, kad sausio 13-ąją, na, per tos sausio 13-osios įvykius, radio mėgėjai, trumpabangininkai suvaidino visai nemažą vaidmenį komunikuojant su užsieniu ir perduodant duomenis. Kaip čia viskas buvo, gal trumpai galit papasakot?
Nu taip, per sausio 13 aš išskirčiau du aspektus. Vieni radio mėgėjai, kurie buvo tuometinėme aukščiausios tarybos pastate, ir radio mėgėjai, kurie buvo namuose. Radio mėgėjai, kurie buvo namuose, perdavinėjo žinias visam pasauliui apie tai, kas vyksta čia Lietuvoje. Ir tai buvo bene pirmas toks žinių šaltinis tą sausio 13-ąją naktį. Paprastai tuo metu bangų skleidimas būna nelabai geras, bet pavyko susisiekti su Jungtinėm Amerikos valstijom radio mėgėjais. Ir tie radio mėgėjai sakė, kad jiems skambina iš CNN, ABC, NBS korespondentai ir teiriavosi žinių, kas čia darosi Lietuvoje, ir tai buvo bene pirmosios žinios perduotos į užsienį, kas čia vyksta Lietuvoje. O aukščiausioje taryboje tai buvo klausomasi priešiškų radio stočių, kurios buvo sumontuotos ten tankuose, savaidžiuose, mašinuose kovos ir perduodama ši informacija parlamento gynėjom. O dar vienas aspektas buvo tai, kad aukščiausios tarybos pastate radio mėgėjai sumontavo televizijos siųstuvą iš suvežtų dalių iš visos Lietuvos. Iš pradžių tai buvo nedidelės galios siųstuvas, kuris tik tai transliavo nedideliai Vilniaus daliai, paskui buvo sumontuotas 1 kW galios siųstuvas, kurio signalus galėjo priiminėti vilniečiai ir gyvenantys apie Vilnių.
Žodžiu, jūs ne tik pramogaujat, bet ir lemiamais įvykiais šaliai ir mums visiems atliekat labai svarbius darbus. Ačiū jums labai už įdomų pokalbį. Šioje laidoje tiek, turite jums rūpimų klausimų apie technologijas, rašykite tomas@stasiukaitis.lt. Aš Tomas Stasiukaitis linkiu jums domėtis ir draugauti su technologijomis. Šiam kartui tiek, iki susiklausimo.
Ačiū už dėmesį, iki malonaus.
Mano technologijos.
Radio laida apie išmaniuosius prietaisus, technologijas ir žmonių pristaikymą prie jų. Laidos klausykite pirmadienio rytais 7:30, laida kartojama trečiadieniais 12:30 ir penktadieniais 17:30.
Mano technologijos.